Laidą Verslo pulsas pristato Vilniaus miesto savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Beveik 3 metus buvo atliekamas vilniečių kasdienio keliavimo tyrimas. Aiškinantis, kokiais būdais šiandien mieste juda sostinės gyventojai, buvo apklausta beveik 9000 žmonių, iš kurių daugiausiai yra dirbantis asmenis. Tačiau šiandien laidoje kalbėsime, kokių valdžios sprendimų galima tikėtis, kad Vilniuje keliauti būtų ne tik darniau, bet ir greičiau. Ir pristatau savo pašnekovus, o laidoje dalyvauja savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos direktorė Modesta Gusarovienė. Sveiki.
Labas rytas.
Tos pačios įmonės tvarų susisiekimo skyriaus vadovas Antonas Nikitin.
Sveiki.
Ir bendrovės Armex vadovas Gražvydas Jukna. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkim gal nuo to tyrimo. Modesta, jums turiu klausimą. Na, ką jūs naujo sužinojote, ką apskritai sužinojote apie keliavimo įpročius Vilniuje iš to tyrimo?
Na, iš tiesų, Vilniuje atliekami ne tik tai darbuotojų tyrimai, bet įvairūs tyrimai apie gyventojų keliavimo įpročius ir bet kokiu atveju mes būtent orientavimas į tas kasdienės keliones, būtent apklausti įmonių, stambių įmonių ir įvairiaus dydžio įmonių darbuotojus, kaip jie visgi keliauja į darbą, nes darbo kelionės jos sudaro vis tiek didžiąją dalį visų kelionių ir buvo orientuojamasi į tai ir mums labai svarbu, kaip jie kasdieną žmonės keliauja, ar keliauja asmeniais automobiliais, ar keliauja viešuoju transportu dviračiais ir panašiai, ir kodėl jie taip keliauja, ir dar visokių kitų pjūvių, pavyzdžiui, ar jie keliaudami automobiliu dar turi kažkokią tai papildomą kelionę, pavyzdžiui, nuvežti vaiką į mokyklą ir taip toliau, nes tai lemia pasirinkimą kelioniai, kasdieniai kelioniai, jo, pasirinkimą kelionės būdui. Tai tas yra labai svarbu tam, kad priimti atitinkamus sprendimus, kad visgi mieste tas judėjimas būtų lengvesnis, prisitaikyti prie daugumos, pritaikyti tiek infrastruktūrą, tiek paslaugas, tiek viešo transporto maršrutus, tvarkarašius, persėdimo taškus ir taip toliau. Tai iš tikrųjų buvo apklausta apie 314 įmonių per šitus 2,5 metų grubiai, plus universitetai, darbuotojų apklausta apie 6300 ir apie 3000 apklausta studentų. Tai realiai tai vis tiek yra didžioji dauguma mūsų tų kasdieninių klientų, kurie kasdieną įvairiais būdais keliauja ir mums labai svarbu tas jų įpročių požiūris ir be abejo, kai mes matom, kaip jie keliauja, mes galim pritaikyti jiems geresnį.
Na gerai, paprašysiu pavardinti konkrečių skaičių ar įžvalgų. Ką jūs pamatėt šio tyrimo metu? Kas galbūt jūs nustebino, ko nesitikėjote?
Tarkim, vienas toks, nebuvo kažkokio, kažkas labai būtų nustebinę, bet konkretų skaičiai yra tai, kad visgi 44% darbuotojų kasdienai darbą važiuoja asmeniniu automobiliu, apie 35% darbuotojų važiuoja viešuoju transportu ir tada jau lieka kitos priemonės, tokios kaip dviračiai, paspirtukai, pėsčiomis. Kas nustebino iš tikrųjų, tai kai mes kalbam apie kaip pakeisti įprotį keliauti ne automobiliu, tai dažniausiai būna, aš turiu vaiką vežti į darželį arba į mokyklą ir man jau visiškai yra nepatogu, bet pasirodo tie, kurie keliauja asmeniniu automobiliu, 20% yra tie, kurie veža jau tada kažkokią turi tą papildomą kelionę, reiškia 80% keliaujančių asmeniniu automobiliu jie važiuoja tiesiai į darbą. Tai realiai tai yra fokus grupė, į kurią mes galėtumėm orientuotis būtent skatinant pakeisti tą keliavimą įprotį kitaip. Kitas dalykas toksai yra įdomus, kad pavyzdžiui, tik kas penktas darbuotojas yra savo kolegos keleivis, tarkim, kad kolegos galėtų kooperuotis daugiau, ne, kad visgi didžioji dauguma važiuoja po vieną savo automobilyje ir pažiūrėkit, jeigu mes turėtumėm bent jau po vieną, du kolegas paėmę iš namų arba kažkur susitikę ir paveždami į darbą, jau mes turėtumėm mažiau automobilių gatvėse, tai tokie skaičiai yra įdomus.
Antonai, ką mes dabar galim daryti? Vat su tais skaičiais, su ta statistika, ką dabar gavom per tos 3 metus ar ne iš to tyrimo, ar galbūt jau kažką pradėjo daryti ir keisti, kad, na, aš suprantu, tikslas yra sumažinti tą kamštį, sakykim, Vilniuje, ar ne?
Tai net ne apie kamščio sumažinimą, matyt, kalba apie kelionių būdo pasirinkimo subalansavimą. Taip pat tai kalba ir darnaus judumo planas, kuris yra patvirtintas mieste, bet ir šiaip dauguma Europos ir pasaulio miestų irgi kalba apie tai, kad na, būtina mažinti automobilių neigiamą poveikį aplinkai, tai yra kamštis nėra savaime nei geris, nei blogis. bet blogis yra tos pasekmės, kurias dėja turime dėl per didelio automobilių kiekio. Tai yra ir oro tarša, triukšmo tarša, turim dėja nelaimingų daug atsitikimų, pėsčių partrenktų, įvykių eismo ir taip toliau. Ir na, tos visos neigiamas pasekmės, jos na, blogai veikia. Tai ką mes darome mieste ir kas yra daroma, tai jau ir pastaruosius keletą metų labai daug investuojama tiek į viešo transporto atnaujinimą. Yra praktiškai 300 naujų transporto priemonių miesto gatvėmis važiuoja kasdien ir jomis labai džiaugiasi vilniečiai. Tiesiami nauji dviračių takai, tai per pastaruosius ketverius metus virš 50 km naujų ir atnaujintų dviračių takų ir mūsų tikslas per artimiausius keletą metų pabaigti pagrindinių takų tinklą. Tai reiškia, kad iš bet kur urbanizuotoje, tankiau zonoje miesto galima būtų nuvažiuoti į darbą, pas draugus, į parduotuvę ir taip toliau, nebūtinai automobiliu, bet ir dviračiu arba elektriniu paspirtuku ir būtų sukurta tokia reali ir patogi alternatyva važiuoti. Atnaujinami šaligatviai praktiškai pirmą kartą per miesto istoriją taip masiškai yra atnaujinami, tai yra 10 km kasmet šaligatvių atnaujinama tam, kad būtų patogiau eiti ir apskritai miestas eina link to, kad tarkim šaligatvis būtų ne šiaip tik tai danga, bet ir visa paslauga, tai reiškia, kad būtų ir pavėsis nuo medžio, tai yra sodinami medžiai, kad būtų nuleisti bordiūrai pritaikant visiems miestą ir taip toliau. Na, daugybė dalykų yra daroma ir judama link to, kad ta alternatyva, kurią galėtų pasiūlyti miestas judėti, jinai būtų labai reali ir labai patraukli žmonėm, kurie galėtų ją pasirinkti.
Jūs paminėjote tokią priemonę kaip naujos transporto priemonės, ar iš tikrųjų tai yra tai, kas skatina žmonės atsisakyti automobilių ir persėsti į viešąjį transportą?
Tai aš gal šitą klausimą atsakysiu, iš tikrųjų taip, nes irgi pagal įvairias apklausas ir tame tarpe ir šitoje darbuotojo apklausoje, klausimas, kas visgi paskatintų rinktis kažkokį kitą būdą, tai pirmiausia, pirmoji vieto yra greitis, tai yra greitesnė kelionė. Ir jeigu tarkim, viešuoju transportu ta kelionė taptų greitesnė, aš manau, kad didžioji dalis rinktųsi viešai transportą. Kita vertus, antroji vietoje yra komfortas, tai yra šildomi žiemą, šaldomi vasarą autobusai, laiku atvažiuojantis autobusai, neprigrūsti autobusai, troleibusai ir panašiai. Tai tas komfortas, tas kelionės komfortas irgi yra labai svarbu. Ir būtent vat, atnaujinimo klausimui, tai per pastaruosius kokius porą metų yra tikrai parkas viešo transporto labai atnaujinamas. Mes vadinam rekordiškai atnaujinamas, nes niekada tokio atnaujinimo nebuvo. Dabar važinėja apie 300 transporto, virš 300 transporto priemonių, kurios yra visiškai naujos. Ir keleivių skaičius, būtent tose maršrutose, pavyzdžiui, kur konkrečiai kalbant apie konkrečius maršrutus, tai maršrutose, kuriuose vietoj, tarkim, ankstesnio parko, dabar dirba tik nauji autobusai, išaugo 13-17% keleivių srautas. Vadinasi, jiems tas yra atnaujinimas, tas patogumas yra svarbu. Bendroji miesto sistemoje kelionių skaičius viešojo transportu išaugęs yra apie 6%, būtent to atnaujinimo visų periodų. Be abejo, mes negalim sakyti galbūt, kad tik tai atnaujinimas čia davė tą rezultatą. Galbūt ir žmonės tampa sąmoningesni ir iš tikrųjų tose spūstise nenori būti taip ilgai. Kita vertus, a juostų plėtra ir tos specialios viešo transporto juostos, kurios tikrai padidina viešo transporto greitį ir jau tampa viešasis transportas konkurencingas automobiliui, tai jos irgi daro tam tikrą teigiamą poveikį pasirinkimui kelionės. Ir a juostų plėtra yra numatyta ir ateinančiais metais ir pakankamai nemaža.
Pone Gražvydai, jums turi klausimą. Žinau, kad jūsų kolektyvas į darbą važiuoja ne automobiliais, o dviračiais. Papasakokite apie savo sėkmės istoriją. Kaip jūs skatina tos darbuotojus važiuoti ir rinktis na, tokią transporto priemonę?
Taip, yra žmonių, kurie tikrai važiuoja dviračiais į darbą. Tai tikrai nėra visi.
Kiek pas jūs dirba ir koks
bet,
procentas?
Vidutiniškai pas mus dirba 95 žmonės, tai jeigu žiūrėt praeitą sezoną, tų, kurie reguliariai važiavo, buvo 19. Ir aš galėčiau pasakyti, kad tai yra Armexų tradicija. Tai jau ne pirmi metai, kai mes tai darom, ir jeigu žiūrėt skaičiais, tai mes turim tokias iniciatyvas, kai jeigu tai žiūrėt pernai metus, 18 metus, mes pasiskaičiavom atstumą, kad visi drauge, važiuodami į darbą dviračiu ir grįždami atgal, užsibrėžim tikslą nuvažiuoti iki New Yorko ir atgal, tai yra daugiau negu 13 000 km. Ir tai pasiekim. Šiam sezone, mes sezoną matuojam, kad prasideda balandžio mėnesį, baigėsi spalio paskutinę dieną. Toliau jau dviračių sunku važiuoti yra, bet šiam sezonui mes susibrėžėm didesnį atstumą, tai yra nuvažiuoti iki Tokijo ir atgal. Ir tai yra 16 tūkstančių, daugiau negu 16 tūkstančių. Tai realiai, kai dabar suskaičiavom, jau sezonas yra uždarytas, mes vis tik tai į Tokiją nuvažiavom, sugrįžti ne visai suspėjom, bet vis tiek įveikėm daugiau negu 14 tūkstančių. Tai daugiau negu pernai ir va, tas kilometražas mums yra įdomus, mes žiūrim, mes norim, kad žmonės įsitrauktų, nes aš kaip vadovas tekiu paprastų dalykų, tai yra aktyvumas. Ar tai yra ryte, ar tai yra vakare, tai tiesiog nukrauna žmonėms stresą ir jie jaučiasi geriau. Tai kas, kad tas, na, mūsų ofisas yra pakankamai toli nuo centro, tai yra kai kuriems žmonėms netgi maršrutas yra apie 20 km į vieną pusę, bet yra ir tokių, kurie važiuoja. Ir yra netgi fanų, kurie tiesiog važiuoja beveik kiekvieną dieną, nežiūrint ar tai lyja, ar tai šalta, ar tai vėjas, ar tai dar kas nors.
Kaip jūs tos darbuotojus skatinat minti dviračių, ar jūs suteikėt jiems galų galę sąlygas, ar jie atvažiavę turi kur nusiprausti ir pasiruošti darbui ofise?
Tai be abejo, sąlygos viduje jos yra būtinos, nes jeigu nėra dušo, tai žmogaus nepriversi, tai visada mes turim. Kiekvienais metais galvojam, ką dar pagerinti ir tarkim, šiemet po sezono, ką aš padariau, tai tiesiog atlikau vėlgi paprastą apklausą žmonių, kaip įtraukti žmonės daugiau, arba pavyzdžiui, kodėl jie nevažiuoja, kai kurie žmonės į darbą dviračių. Tai atsakymų šiek tiek jie koreliuoja su tuo, ką buvo tyrimas, bet vienas iš pagrindinių atsakymų, tai vėlgi, aš ir pats kaip vadovas akcentuoju saugumą. Tai vienas vėlgi pagrindinių atsakymų ir daugiausiai žmonių važiuotų į darbą, jeigu būtų saugu važiuoti, tai reiškia infrastruktūra. Jeigu būtų dviračių takai nuo tos vietos, kur jisai gyvena iki mūsų darbo kirtimų gatvėj, tai jie tada prisijungtų, bet na, ne visiems taip gaunasi, ne visi turi tą saugų atvažiavimą.
Kurios vietos Vilniuje dabar matot, kad yra problematiškiausias įveikti dviračiais?
Na, tai reikėtų pasitikslinti. Tai reikėtų pasitikslinti, nes na, nenorėčiau dabar pasakyti konkrečią kažkokią tai vietą, bet jų yra, jų tikrai yra. Nors viskas tikrai gerėja, bet čia kalbėjom apie transporto spūstis, bet aš kaip vilnietis galėčiau pasakyti, tie dviračių takai, jie irgi, ta prasme, siaurėja, nes dviratininkų labai daugėja. Ir tada va, tas pėsčiųjų dviratininkų toks bendravimas irgi tampa tam tikra problema, kada tu vaikštai su vaiku, vėlgi saugumas yra svarbu. Tai šiaip infrastruktūra gerėja, bet dviračių irgi daugėja. Tai čia vat, tokie yra faktai.
Nemažai įmonių vis tiek dar vis brangiai moka už parkavimo priemonės, ypač tų biurų, kurie yra įsikūrę centre, ar ne? Ar kalbat su įmonės vadovais, ar galų galia tam pačiam tyrime, jūs klausėt, na, kas juos paskatintų aktyviau naudotis, skatinti tos darbuotojus aktyviau naudotis kitomis transporto priemonėmis?
Taip, ir būtent toje apklausoje irgi yra toksai klausimas, kas paskatintų, tai paskatintų tas, vienus paskatina, tarkim, jeigu darbdavys kaip ir motyvuotų žmonės, nupirkdamas, tarkim, viešo transporto bilietus arba prie ofiso būtų įrengti tos pačios dviračių laikymo stovai, saugyklos ar panašiai, tokie atrodo paprasti dalykai, tiesiog žmogui reikia patogumo, atvažiavau, kažkur palikau dviratį, jį saugiai palikau, kaip ir kolega minėjo, tas pats dušas, ane, kur tikrai žmonėm yra vienas iš svarbių dalykų kokybiškai dirbti ir gerai jaustis darbe. Tai daug tokių atsakymų įvairių buvo ir iš tikrųjų tai gruodžio 3 dieną mes būtent po šitų visų apklausų rengiam tokį renginį, menų fabrikė Loftas, būtent sukviesti visus verslo atstovus, kur galima bus padiskutuoti apskritai apie miesto susiekimą, apie tuos būtent apklausų rezultatus, kaip mes atrodom, kaip verslas atrodo judėjimo srityje, kaip jie galėtų ką daryti. Tikrai pakvietėm ir įmonių, kurios dalinsi savo tokią vat, gerąją praktiką, kaip ir Meksas, ką reikia padaryti tokio iš vadovybės pusės, iš darbdavio pusės, kad visgi žmonėm paskatinti tą kitokį judėjimą. Tai kita vertus, tai tikrai nėra kažkokios labai brangios priemonės, užtenka kartais tik tai žmonėm priminti, parodyti, pavyzdžiui, galbūt užtektų kažkur tai koridoriu ar kažkur pastatyti monitorių, arba monitorių su atvykstančiu artimiausią stotelę viešo transporto laikais. Ir jau žmogus eidamas vis pagalvos, o žiūrėk, čia vis už 5 minučių čia atvažiuoja vienas autobusas, kitas autobusas ir galbūt, ko aš esu to automobiliu, iš tikrųjų važiuoju ir moku. Kita vertus, taip kaip jūs ir paminėjote, jeigu darbdavys brangiai moka už parkavimą ir jisai išperka parkavimo vietą savo darbuotojui, tai logiška, tas darbuotojas turbūt ir jie naudojasi. Tai vėlgi turbūt neskatina kitom priemonėm važiuoti. Tai va tikrai kviečiam visus verslo atstovus registruotis į tą renginį. Yra sukurtas toksai puslapiukas verslasjuda.lt, kur galima registruotis ir gruodžio 3 dieną labai lauksim. Pasikalbėsim, pasidiskutuosim, pasidalinsim gerąją patirtimi tiek iš miesto kaip administracinio tokio subjekto pusės, tiek iš verslo iš to praktinės pusės, kaip mes galėtumėm dirbti, kaip bendradarbiauti, nes mums visiems yra tas svarbu, tiek darbdavių, tiek miestui.
Gražvydai, jūs gal turit kažkokių idėjų kaip verslas, ar ne?
Aš tik šiek tiek papildyt galėčiau, nes kai kalbant apie tai, kaip padaryti, kad žmonės užsidegtų tą mintim, tai viskas prasideda nuo mažų žingsnelių ir, na, tarkim, mūsų atveju tikrai kai kuriam žmogui, kuris galbūt nėra toks didelis dviračių mėgėjas, tas atstumas jau vien gazdinantis yra ir kaip prisiversti, tai mes norim jos, mes skatinam, šiemet organizavom, na, tokį dviračių atvažiavimo darbo rekordą, kada norėjosi įtraukti kuo daugiau, na, bent jau vieną dieną ir mums tai pavyko, į darbą atvažiavo net 51 žmogus, tai mes užfiksavom Lietuvos rekordą. Bet aš šiek tiek papildinamas norėčiau pasakyti apie infrastruktūrinius dalykus, nes jeigu nevažiuoji dviračiu, tai nelabai ir supranti, o ko reikia ir kaip tas žmogus vat jaučiasi. Tai vėlgi, čia ne vien tik tai kaip teisingai apsirengti, kad nesušaltum, nesušlaptum ir saugiai nuvažiuotum, bet na, mes savo iniciatyvą vėlgi su Vilniaus savivaldybe esam padarę tokį dalyką, tai esam rengę 2 padangų pripūtimo stotis, tai viena yra Europos aikštėje, kita yra prie Gedimino prospekte. Tai vėlgi čia tam, kad, na, jeigu atsitiko toks reikalas, tai ką man dabar daryti, tai bent jau, kad žmonės žinotų, kad va tose vietose galima prisipumpuoti tas padangas ir nuo mažų žingsnelių viskas prasideda.
Tai štai, kaip aš ir minėjau, kad va, tokie kartais nieko nekainuojantis dalykai gali paskatinti. Lygiai taip pat, kaip mes vasarą buvo priimtas toks sprendimas pakeisti viešo transporto važiavimo taisyklės ir leisti dviratininkam, tarkim, padangai išsileido ar dar kažkas, vežti dviratį viešuoju transportu. Dabar yra įrengti specialūs diržai viešajame transporte, specialioje vietoje ir tam tikros, aišku, taisyklės yra, bet irgi vat, galima netgi realiu laiku pamatyti, kad atvažiuoja autobusas, kuriame įrengta vieta patogi vežti dviratį. Tai tas irgi yra, arba pavyzdžiui, vieną stotelę į aukštą kalną pavažiuoti. Nu, tarkim, tai čia yra labai paprasti, ne, dalykai ir žmonėms iš tikrųjų kyla natūraliai tas kalnas. Dėl to aš ir sakau, kad verslas ir savivaldybė ir mes bendradarbiaudami galim tikrai išspręsti, mes galim duoti infrastruktūrą, mes galim priimti kažkokius sprendimus, o verslas gali paskatinti savo darbuotojus to naudotis.
Gal galia kartais kai kurie verslai pavasarį nemokamai sutvarko dviračius žmonėms, kad jie būtų paruošti sezonui, nors mes aišku kalbame, kad sezonas niekada nebesibaigia jau šiais laikais su dabartiniam žiemom. Iš principo, dviračių sezonas praktiškai gali būti visus metus, o būna ir žeminės padangos, tai kai kuriem entuziastam nesvarbu ir sniegas.
Apie darbo laiko liberalizavimą gal eina kalba, jūs tikriausiai pamatėt, kokie laikai yra problematiškiausi Vilniuje.
Taip, tai be abejo, mes galim, buvo būtent toje apklausoje irgi apklausimo, kiek, kada yra darbo laiko pradžia. Ir irgi išsifiltravus pagal kelionės trukmę, tai be abejo, ilgiausia kelionė trunka, jeigu važiuojame 8 valandai, trumpiausia kelionė trunka važiuojant 7 valandai. Tai vidutiniškai 8 valandai darbuotojai važiuoja apie 31 minutę, 7 valandai važiuoja apie 24 minutės į darbą. Tai 9 valandai yra 29 minutės. Tai žodžiu, 8 valandai darbo laikas, jis yra pats nepatraukliausias turbūt darbuotojui, nes jis yra ilgiausiai trunkantis. O geriausia važiuoti kuo anksčiau, be abejo.
Arba jau gerokai vėliau.
Arba jau tada gerokai vėliau.
Bet dabar išgirdęs verslas, ar ne, kad 8 valanda yra pati, na, blogiausia judėti, dabar visi pradės galbūt keisti darbo laiką, ne?
Jo, bet pavyzdžiui, mes irgi savo įmonėje esam pasidarę tokį dalyką, kad leidžiam žmonėm atvažiuoti nuo 7 iki pusės 9 jų pasirinktų laiku ir tai nėra kažkoks tai dalykas, kur tu tikrai turi būti 8 valandą. Ir aš manau, tai mes jau esam viešo administravimo įmonė, kuri gali, tai aš manau, privatus verslas tikrai gali tą daryti, jau čia nėra dabar toksai nebent kažkokiam tai paslaugų, kur su klientais dirbam, bet iš tiesų tai čia yra vienas iš pirmų nieko nekainuojantis dalykų, leisti darbuotojams, tarkim, atvykti 9 valandą arba 7 valandą rytų.
O vakare kuris laikas problematiškiausias?
17 valanda visgi jau yra tas, tarp 17-18 valandos, kai baigia visi darbą, šitas yra problematiškiausias.
Ką, ačiū už pokalbį, pakviesiu dar kartelį jūsų renginį, kur galima bus išsidiskutuoti ir ne, ir galbūt atrasti nebrangių arba iš vis nemokamų sprendimų. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos direktorė Modesta Kusaruvienė, tos pačios bendrovės tvarų susisiekimo skyriaus vadovas Antonas Nikitin ir Armex vadovas Gražvydas Jukna. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.
Laidą Verslo pulsas pristato Vilniaus miesto savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos.